Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. U ovom nedjeljnom 26. oktobarskom izdanju od vijesti dana izdvajamo. Andrija Mandić bolje nakon prebacivanja u bolnicu. Srpska narodna stranka traži od njega prekid štrajka glađu. Luka Bebić sutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Lajčak sutra u Pragu na konsultacije sa narednim predsjedništvom Evropske unije. Hrvatska policija intenzivno radi na prikupljanju novih detalja u istrazi za ubistvo Ive Pukanića. Demokrate optužuju McCaina za nelegalne donacije. U Afganistanu jak zemljotres bez žrtava. U Litvani izbori očekuje se pobjeda desnice. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Međunarodni sud pravde bi trebalo da se o tome izjasni nakon što je nedavno Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala zahtjev Srbije da se to pitanje uputi najvišoj međunarodnoj pravnoj instanci. Učesnici polemike bili su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, profesor i rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, koji je do sada u dva navrata zastupao Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Jedno od pitanja o kojima je vođena polemika bilo je i tumačenje rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom je uvedena međunarodna uprava na Kosovu. Evo kako tu rezoluciju vide Tibor Varadi i Enver Hasani.
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije. I pominje na, čini mi se, dva mesta.
U Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbije. Apsolutno Srbija se nigde ne spominje u toj rezoluciji. Gde se pominu osnovna načela, kaže Federalna Republika of Jugoslavia, pod zagradama Srbija i Montenegro.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorišku bolnicu kasno sinoć smješten je predsjednik opozicione Srpske narodne stranke Andrija Mandić, koji je 13 dana štrajkovao glađu u znak protesta zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Mandić je dobio infuziju i odmah mu je bilo bolje, izjavio je načelnik urgentnog centra u Podgorici, dr. Vladimir Dobričanin. On je rekao da je Mandić u bolnicu doveden u svjesnom stanju, ali iscrpljen, kao i da je posle primljene terapije njegovo zdravstveno stanje stabilno. Mandić je u bolnicu prebačen mimo njegove volje, saopštio je predsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović. Funkcioneri opozicione Srpske narodne stranke razgovarat će danas sa liderom te partije Andrijom Mandićem o prekidu štrajka glađu. Tokom dana ćemo razgovarati sa Mandićem i očekujemo da ćemo ga ubijediti da prekine štrajk glađu, rekao je agenciji Beta portparol SNS Dobrilo Dedejić. On je također rekao da će opoziciona koalicija Srpska lista nastaviti sa van institucionalnim sredstvima i borbom protiv odluke crnogorske vlasti da prizna nezavisnost Kosova, ali nije precizirao da li to znači i nastavak protestnih okupljanja i šetnji. Usvajanjem deklaracija o poništenju odluke crnogorske vlade o priznanju Kosova u skupštinama opštinama gdje opozicija ima većinu, ništa se ne postiže, ocijenio je politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić. Crnogorska pravoslavna crkva saopštila je da je rano jutros po 27. put obijena crkva Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama. U saopštenju Pravoslavne crkve navodi se da su to učinili počinioci iz Srpske pravoslavne crkve. Crnogorska prva banka ima problema sa likvidnošću jer je masovno odobravala kredite građanima, posebno onima bliskim vlasti, za kupovinu nekretnina ili akcija na berzama. Ovih dana tržište akcija i nekretnina doživljava slom, pa je i logično da ova banka pod kontrolom porodice premijera Mila Đukanovića ima problema sa likvidnošću, prenosi njemački Deutsche Welle. Predsjednik Sabora Hrvatske Luka Bebić počinje sutra dvodnevnu posjetu Crnoj Gori, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta. Bebić će, kako je najavljeno, razgovarati sa svojim domaćinom predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem, ali i sa ostalim visokim zvaničnicima. Hrvatska policija intenzivno prikuplja podatke u vezi sa istragom za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franjića. Iako još nije potvrđeno, pretpostavlja se kako je eksploziv bio sakriven u motociklu koji se nalazio pored Pukanićevog Lexusa, a tome u prilog govore i snimke građana napravljene nekoliko trenutaka nakon eksplozije. Unatoč šteti koju je motocikl u eksploziji pretrpio i njegovom teško izgorelom stanju, policija je uspjela očitati i skinuti broj šasije te doći do podataka o vlasniku ili bolje rečeno vlasnicima, jer je motocikl promijenio još najmanje 4 vlasnika. U sklopu šireg plana posjeta glavnim gradovima država Vijeća za implementaciju mira i Europske unije u cilju vraćanja pažnje međunarodne javnosti na Bosnu i Hercegovinu, visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak posjetit će sutra Prag, gdje će održati seriju sastanaka na visokom nivou sa češkim zvaničnicima. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je koncept unitarne i centralizovane Bosne i Hercegovine predstavlja idealizovanje opcije oko koje se i ratovalo. U intervju za Politiku Dodik je rekao da su tenzije u Bosni i Hercegovini posljedica sistemske greške, odnosno različitih koncepcija unutrašnjeg uređenja zemlje. Zastupnica Europskog parlamenta Doris Pack ocijenila je međunarodnoj zajednici nije potrebna nova strategija za Bosnu i Hercegovinu i pozvala političare u toj zemlji da preuzmu odgovornost i shvate da država mora biti ojačana. Govoreći o upozorenju koje su međunarodnoj zajednici i Europskoj uniji uputili Richard Holbrooke i Paddy Ashdown u vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ona je rekla da Europska unija radi ono što može i da nema opasnosti od raspada te zemlje. Predsjednički kandidat Sjedinjenih Američkih Država u ime Republike Kanaca John McCain dobio je u predizbornoj stranačkoj kampanji gotovo 7 miliona dolara više od zakonskog ograničenja, saopštio je sinoć suprotni tabor iz Demokratske stranke. U Litvaniji se danas održava drugi krug parlamentarnih izbora koji bi mogli da obilježe kraj sedmogodišnje vladavine socijaldemokrata i na političku scenu uvedu koaliciju stranaka iz desnice. Snažan zemljotres pogodio je sjeveroistok Afganistana, ali nije izazvao ni žrtvu ni štete, saopštio je vladin zvaničnik.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli u najavi, slijedi most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Taj sud će se o tome izjasniti nakon što je nedavno Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala zahtjev Srbije da se taj slučaj nađe pred tom najvišom međunarodnom pravnom institucijom. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Tibor Varadi, profesor Centralno-Evropskog univerziteta u Budimpešti, i Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta. Prvo da vam postavim jedno proceduralno pitanje. Da li bi se sud mogao da proglasi nenadležnim za to pitanje, gospodine Varadi?
To je u načelu moguće. Praktično to nije mnogo verovatno, jer to bi se moglo desiti ako bi sud procijenio da ovo nije pravno pitanje. Ali pitanje kako je formulisano, mislim da je eminentno pravno pitanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Ja mislim ne načelno da je moguće, nego i istinski da sud se izjašnjava nenadležni zbog toga što je ovo političko pitanje. Ja se nadam da sud neće ići dalje, nego će proglasiti nenadležnim za davanje savjetodavnog mišljenja po pitanju onako kako je to Generalna skupština tražila od njega.
Gospodine Varadi?
To je jedno vrlo zanimljivo pravno pitanje i to je nešto što se ponavlja u istoriji i u ovom času ima dosta takvih pitanja. Verovatno znate da se postavilo pitanje u Baskiji, gdje je Skupština Baskije zatražila referendum u Baskiji koji bi mogao da vodi do samostalnosti Baskije. A Ustavni sud Španije stao na stanovište da je samoopredjeljenje moguće, referendum je moguć, ali samo u okviru Španije kao celine. Imamo pitanje Južne Osetije, imamo pitanje Abhazije, te slično kao i kod Kosova, kada je autonomija Kosova ukinuta, i to je bila jedna sasvim sigurno vrlo, vrlo gruba greška Slobodana Miloševića i nepravda prema stanovništvu Kosova. Isto tako je ukinuta i autonomija Abhazije i Južne Osetije. Sve te teritorije su proglasile nezavisnost. Ima još puno takvih stvari. Ja mislim da bi bilo zanimljivo da se vidi šta o tome međunarodno pravo misli. S jedne strane postoji princip teritorijalnog integriteta, to je jedan važan princip međunarodnog prava. Postoji princip naroda na samoopredjeljenje, treba ta dva principa dovesti u vezu, što je jedno vrlo, vrlo zanimljivo pitanje koje će, ja mislim, biti postavljeno pred Međunarodnim sudom pravde. I mislim da ako Međunarodni sud pravde donese jedno mišljenje koje je naravno samo savjetodavno mišljenje, To će dosta doprineti da se ovakvi slučajevi, ovaj tip slučajeva gdje imamo sukobe svakako interesa i vrlo zanimljive tenzije između normi, da se tu nađe jedno principijalno rješenje.
Može li se reći, gospodine Hasani, da u ovom slučaju sud treba da odluči koji je princip međunarodnog prava u slučaju Kosova jači, princip nepovredivosti teritorijalnog integriteta ili pravo naroda na samoopredeljenje?
Samo ako dozvolite, ovo što je učinila Srbija preko Generalne skupštine, to je jako pametan potez kad se gleda politički, ali je loša procjena situacije s njihove strane. Srpska vlada je htjela i njihovi savjetnici da preko mali vrata Generalne skupštine poništava postojanje realnosti države koja se zove Kosovo. Pitanje Kosova ne samo da je sui generis, nego to je neponovljivo. Što znači, nema veze sa Soto, Svetim, Baskim i Abhazijom, jer sud ovdje neće da raspravlja da li Kosovo ima pravo za nezavisnost, da li je Kosovo država ili nije. Nego Srbija spori legalnost samog akta proglašene nezavisnosti pod uslovima međunarodne administracije, što nije slučaj u Oseti, u Abhaziji, u Baskiji i nigde drugo. Zbog toga sud u Španiji ima pravo kad kaže ne može, jer tu se ne radi o pravu na samopredeljenje, to jest u ovom slučaju odcepljenje i raspad totalne države, kao što je bio slučaj u bivšoj Jugoslaviji, čiji je deo bio i Kosovo. Niti se radi isto tako i u South Ossetia i u Abhaziji. To su druge političke realnosti. A i pravno, ja sam za to da sud uvek daje savjetodavno mišljenje po ovakvim sličnim pitanjima. Ali ovdje pitanje nije, ne tiče se suštine, to je da li Abhazija, Kosovo i to imaju pravo na samoopredeljenje, nego Srbi spore naše pravo da proglašavamo nezavisnost zbog toga što smo bili pod međunarodnom administracijom, što nije bio slučaj ni u Baskiji, ni u Osetiji, ni u Abhaziji. Znači, Srbi preko proceduralnog pristupa, oni hoće da udare u suštini stvari, da ponište nezavisnost i suverenost države Kosovo.
E, samo ako se slažete da raspravimo ovo pitanje. Gospodine Varadi, da li vi kao stručnjak za međunarodno pravo smatrate da je Kosovo imalo pravo da proglasi nezavisnost u trenutku kada je bilo pod međunarodnom upravom, pod upravom Ujedinjenih nacija?
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije i pominje na, čini mi se, dva mjesta. Ta rezolucija, kao što je rekao i kolega Hasani, je još uvijek na snazi. Prema tome, ono što je položaj Srbije, nima veze sa međunarodnom administracijom, nego sa tim da je to po shvatanju Srbije još uvijek deo Srbije. Kao što je po shvatanju Gruzije, Osetija još uvijek deo Gruzije, kao što po shvatanju Gruzije, Abhazija još uvijek deo Gruzije. To nije shvatanje u Abhaziji, to nije shvatanje u Osetiji. Rusija kaže da je Abhazija i Osetija sui generis, a deklaracija nezavisnosti Kosova kaže da je to nešto sui generis, nešto jedinstveno. Da li su to zaista jedinstvene stvari kao što vide to ljudi na Kosovu, vide u Abhaziji, vide u Osetiji, svi kažu da je to nešto jedinstveno. Znate, međunarodno pravo bi volio da ima pravila, ako bi sve bilo sui generis, onda ne bi postojala pravila.
Ja sam apsolutno siguran da slučaj kao što je Kosovo je neponovljiv, više od sui generis. I to prihvaća međunarodna zajednica, glavni akteri, i to će još više od 50 da budu kako vreme prolazi. Dok ono što se radi u Abhaziji, u South Ossetia, ili u Čečeniji ako hoćete, i u Baskiji, nijedno od ovih mjesta nije pitanje od međunarodne brige. Sada, po pitanju sadržine rezolucije 1244, u Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbiji. Apsolutno Srbija se nigdje ne spominje u toj rezoluciji. Gdje se pominu osnovna načela, kaže Federal Republic of Jugoslavia, pod zagradama Srbija i Montenegro. Kosovo međunarodno pravno nije nikad bilo deo Srbije od 18. do danas, sve do ovog momenta kad mi pričamo.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema međunarodnih dokumenata od 1918. u kojima se pominje da je Kosovo deo Srbije, nego je uvek ili deo Savezne Republike Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore ili SFRJ-a.
Kosovo je bila autonomna pokrajina unutar Srbije neko vreme, ali to verovatno nije sada toliko važno. Važnije je ono što kolega Hasani kaže, to je da se u toj rezoluciji 1244 ne pominje Srbija, nego država koja se zvala SRJ, odnosno Srbija i Crna Gora. I to je zaista tako. E sad, kada se Crna Gora izdvojila u samostalnu državu, onda se postavilo pitanje da li će neko od te dve jedinice, Srbije i Crne Gore, nastaviti subjektivitet Srbije i Crne Gore, ili će to biti dve nove države. I onda je u tom ustavnom aranžmanu dogovoreno i odlučeno da Srbija nastavi subjektivitet, prema tome Srbija nije trebala ni da postane nova članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je. Srbija nije trebala da da izjave da nasleđuje neke međunarodne ugovore i dokumente, Crna Gora jeste, jer je to bio aranžman. Znači, Srbija je nastavila taj subjektivitet i nastavila taj položaj koji imala Srbija i Crna Gora u svim dokumentima, pa i u rezoluciji 1244.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom. Učesnici polemike su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Govori Enver Hasani.
U 2006. je završen postupak Bečkim ugovorom o sukcesiji bivše Jugoslavije. Srbija i Crna Gora u ime Vojvodine i Kosova su uzeli sve prava i obaveze te bivše nam zajedničke nekada države. Posle toga, da bi se sprečilo odcepljenje Crne Gore, Solana je izdejstvovao takozvanu Solaniju, to je ugovor od 2001. godine ili druge, čini mi se, gde ima jedan paragraf koji on interpretira kao da će Srbija u slučaju odcepljenja Crne Gore biti naslednik svi prava i obaveze, kao što su Slovenci i Hrvati bili naspram bivše Jugoslavije ili Makedonci, uključujući i rezoluciju 1244. Ali razlika je jako, jako velika između bivše i sad ovog dokumenta, to je takozvanog Badinterove komisije tada, na koju je 100% osnovan Bečki sporazum od Velite prve, ne šeste, ja se izvinjavam, Velite prve, kojim je zaključen taj proces nasljeđivana bivše Jugoslavije. To je jednostrani dokument koji je Solana kumovao. Nije to međunarodni dokument koji ima međunarodnu snagu. Taj dokument ne može ni u kom slučaju da menja rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, jer da bi se to substituirala Srbija u ime bivše Jugoslavije, treba saglasnost međunarodne administracije, to jest generalnog sekretara, to jest Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Varadi?
Ja mislim da ovde ono što odlučuje te stvari, to nije Solanin dokumenat, nego je činjenica da je Srbija, za razliku od raspada bivše Jugoslavije, ovaj put kad je Crna Gora se odvojila, onda je u dogovoru sa Crnom Gorom zatražila kontinuitet i taj kontinuitet je priznat. Niko u Ujedinjenim nacijama, nijedna država, apsolutno nijedna nije sporila kontinuitet.
Gospodine Hasani?
Slažem se, većina međunarodne zajednice nije to sporila, ali ne može ta odluka, jednostrana odluka, da menja prirodu rezolucije Saveta bezbednosti 1244, jer to je politički organ Ujedinjenih nacija koji treba da da izričito saglasnost da bi se dalo do znanja da je Srbija sada naslednik, to je da je Kosovo i administracija koja je tamo vrši prava i obaveze suverene države koja se zove Srbija, a ne kako se tad zvala u početku Federalna Republika Jugoslavije. Ovaj kontinuitet po pitanju rezolucije 1244, ja mislim da je teško da se brani.
Gospodine Varadi, ukoliko se Međunarodni sud pravde proglasi nadležnim, koji su po vama glavni argumenti Srbije?
Na tome se sigurno radi, postoji jedan pravni tim. Ja ne bih hteo da nagađam te argumente. Očigledno će se insistirati upravo na rezoluciji 1244, očigledno će se insistirati na principu teritorijalnog integriteta država. Insistirat će se na tome da ne postoji odluka Ujedinjenih nacija u pogledu priznanja nezavisnosti, postoje samo individualne odluke država i verovatno će biti još drugih argumenata. Eto, to je zaista stvar za pravni tim. Ja sam u nekoliko procesnih pitanja zastupao Jugoslaviju pred Međunarodnim sudom pravde i Srbiju. Ovaj put će to biti jedan drugi tim koji će to voditi. Ja sam siguran da će on imati dobre argumente. Siguran sam da će biti argumenata i sa druge strane. I dalje mislim da je vrlo dobro da se jedno krupno i rekao bih ipak načelno pitanje stavlja pred Međunarodni sud pravde i da se to pitanje stavi na put prava. Mislim da je to nešto što može da doprinese smanjivanju tenzije.
Gospodine Hasani, po vama, koji su glavni argumenti Kosova? Pravo naroda na samoopredeljenje, ili tako?
Glavni argument na kosovskoj strani jeste da do danas međunarodno pravo nema pravila pod kojima bi neko postao nezavisan. Nema postupka koji bi dao legalnost ili nelegalnost proglašenja nezavisnosti. To je načelo. Izuzetak ovoga može da bude samo ako to, na primjer, regionalne organizacije kao što je u Evropska unija pripisivala za vreme raspada bivše Jugoslavije, ako se sećate, ili Zapadna Sahara, tamo je isto prepisana referendum kao način izražavanja volje. Ali načelno nema pravila po kojima neka država, neki entitet ili neki narod proglasio nezavisnost, osim ovih izuzeta koje sam ponovio, i ono što sam ranije rekao, ne treba da se prekrše pravno obvezujuće norme međunarodnog prava. To znači, mi bismo bili ilegalni, a kad bismo mi proglasili nezavisnost etničkim čišćenjem Srba, Crnogoraca i ostali, ili kad bi bila na rasnoj diskriminaciji osnivana nova država. Osim ovih slučajeva, nema uopšte, apsolutno nema neke procedure koja bi utvrdila legalnost proglašena nezavisnosti.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema pravila, da nema procedure po kojoj se utvrđuje da li neko ima pravo da proglasi nezavisnost ili ne, sem izuzetaka koje on pomenuo. Kako vi gledate na to?
Postoji princip teritorijalnog integriteta i ipak tu postoje neki pravni principi. Kao što se ni iz jedne države, jedan deo, ako bi se izdvojio, tu ipak postoje pravne norme koje to uobličavaju i u dobroj meri isprečavaju. Ako bi se jedan deo Italije, južni Tirol, teo izdvojiti i pripojiti Austriji ili ostati samostalna država, to se tiče međunarodnog prava. I takvih ima jako puno primjera i to bi bilo dosta haotično ako tu ne bi postojale pravne norme.
Gospodine Hasani, da li vi mislite da je proglašenjem nezavisnosti Kosova povređen princip teritorijalnog integriteta?
Princip teritorijalnog integriteta, kako kaže kolega, se štiti međunarodnim pravnim normama. Koji su ti akteri koji štite međunarodno pravne norme o teritorijalnom integritetu? To su države. Znači, kad bi se danas South Tirol odcepio, pretpostavimo, od Italije ili proglašio nezavisnost ili spojio se sa Austrijom, niko to ne bi uzeo za ozbiljno. Kao što ne uzima Baskiju, ni Osetiju, ni Georgiju, osim Rusije. Najstariji sukob moderne međunarodne zajednice od Vestfalijskog mira pa na ovamo jeste sukob između teritorijalnog integriteta, principa teritorijalnog integriteta i principa samoopredeljenja naroda u raznim formama. Nekad je to bio samoopredeljenje po religijskoj, rasskoj, verskoj, jezičkoj osnovi itd. Ali samoopredeljenje u najširijem smislu. Ja se slažem, sukob između dvaju principa je najžešći, najsuroviji, gde ginu ljudi, genocid u ime zaštite tih principa. Ali primjena norme o zaštiti teritorijalnog integriteta u ovom slučaju Srbije ili bivše Jugoslavije i samoopredeljenja naroda Kosova kao većinskog, to je teritorije Kosova u granicama 74. To odlučuje ne Srbija, ne Rusija, nego većina aktera međunarodne zajednice. I ta zajednica, ti akteri, glavni akteri, su odlučili da ponuda kosovske vlade, naroda, skupštine i građanstva za proglašenje nezavisnosti jeste legalna i legitimna ponuda to jest priznali su je kao takvu i sad Srbija pokušava preko proceduralnog postupka da poništava srž problema, to jest nezavisnost i suverenost Kosova kao države, što je, ja mislim, ne mislim da je, uveren sam da je to iluzija.
Gospodine Varadi?
Čini se da je od oko 200 država sveta 50 priznalo Kosovo i da među tih 50 postoji neke vrlo moćne države, ima moćnih država i na drugoj strani. No, meni se čini da ovo pitanje izdvajanja jedne teritorije, da je to ipak nešto što je važno za međunarodno pravo. Evo, uzmimo hipotezu da se Kosovo prizna kao nezavisna država i uzmimo hipotezu da se onaj deo Kosova gdje žive u većini Srbi izdvoji. Ja ne mogu da zamislim da neko na Kosovu ne bi postavio pitanje teritorijalnog integriteta i pravne osnovanosti tog izdvajanja. Prema tome, to pitanje jeste od značaja. To jeste jedno pitanje koje nije irelevantno za pravo i koje jeste važno za pravo. I zbog toga mislim, naravno ovdje je reč o savjetodavnom mišljenju, ne više od toga, ne manje od toga, ali mislim da je to važno i bit će važan događaj kako će stanovište da uzme Međunarodni sud pravde.
Gospodine Hasani?
Ne kažem ja da nije nevažno, ako ne s pravne nego s moralne tačke gledišta, nego ja mislim da sud neće uopšte imati priliku, iako se saglasi nadležnim, da se upušta u tome da li je ocepljenje stvarane države i tako dalje, ocepljenje dela teritorija ili slično, pravno relevantno, nego će samo proceduralno proglašenje nezavisnosti, da li je bilo legalno ili nije bilo. Evo, pretpostavimo da kaže da je totalno bilo ilegalno. Šta onda? Tamo se stvorila jedna država koja ima teritorijalni integritet, jer to kažu za sad 50 i nešto države, najmoćnije države, jer to su garanti teritorijalnog integriteta.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Varadi.
Hvala vam lepo.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam isto, hvala vam lepo, sve najbolje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, profesor i rektor Prištinskog univerziteta, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Andrija Mandić bolje nakon prebacivanja u bolnicu. SNS će tražiti od njega da prekine štrajk glađu. Luka Bebić jutro u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Lajčak jutro u Pragu na konsultacije sa narednim predsjedništvom Evropske unije o situaciji u Bosni i Hercegovini. Hrvatska policija intenzivno radi na prikupljanju novih detalja u istrazi za ubistvo Ive Pukanića. Demokrate optužuju McCaina za nelegalne donacije. U Afganistanu jak zemljotres bez žrtava. U Litvani izbori, očekuje se pobjeda desnice. Na samom kraju, Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.